Азатлык радиосу сөйлөм. 28 февраль дүшәмбе көн кетерген хабарларга Азатлык радиосу нәтиҗәсе. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда үтә милләтчел карашлар Татарстанда да үсәргә мөмкин дип фаразлана. Урыс милләтчеләре ачыктан-ачык татарга каршы бер юлы берничә чара оештырды. Башкорт театры Зәки Вәлидине Казанга алып киләм. Ике атнадан Татарстанда Мәҗит Гафури театры тамашалар башлана. Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Башкорт милли хәрәкәте җитәкчеләре Артур Иделбаев һәм Айрат Дилмөхәммәтов төрмәдә яшьләр иттифагы башлыклары университеттагы укудан куылган.
Ветераннарга анда яхшы мөгамәле. Аларны һаман союз дип атыйлар. Алар 900 доллар пособие алып яшиләр. Шуның 150 долларын пансионатта тору өчен түләйләр. Ул исә Рәсәйнең 2 бүлмәле квартирына
тең.
Советлар Берлеге таркалуының 20 еллыгы тулганда, элеке Советлар Берлегендә сугышып, Америка Кушма Штатларына күчеп киткән ветераннар тормышы турында бүген безнең махсус сәхифәне тыңлагыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Егермешиденче февраль якшәмбе көнне Казанда рус мәдәнияте оешмасы һәм яшьләр хәрәкәтләре ике чара үткәрде. Яшьләр урам йөрешен уздырды, соңыннан халыклар дуслыгы йортында рус көненә багышланган чаралар үтте. Бу чараларны оештыручылар башка милләтләргә каршы шигарьләр булмады дип белдерә. Тулырак итеп Бикә Тимирова сөйли.
28 февраль көнне дүшәмбедә Казанда интернетта, социаль челтәрләрдә якшәмбе көнне булган йөрешне тикшерәләр, рәсемнәрен карыйлар. Рус мәдәнияте җәмгыяте һәм Рубин җанатарлары белән бергә 27 февраль көнне Казанда руслар сәламәт яшәү рәвеше өчен дигән урам йөрешен уздырды. Соңгы тапкыр мондый чара уңышсыз тәмамланган иде. Белгәнегечә, 15 гыйнварда яшьләр оештырган йөгерештә катнашучыларны үзләрен антифа дип танытучы бер төркем каршы алды һәм кыйнады. Ул вакытта оештыручыларны Русия руслар өчен һәм башка шундый башка милләтләргә каршы юнәлтелгән шигарьләр кычкыруда гаепләгәннәр иде. Соңыннан рус мәдәнияте җәмгыяте рәисе Александр Салагаев андый шигарьләр булмады дип гаепләүләрне кире какты. Шушы вакыйгадан соң 27 февраль көнне рус мәдәнияте оешмасы һәм яшьләр хәрәкәтләре Бөтен Русия күләмендә бара торган хәрәкәткә теләктәшлек йөзеннән руслар сәламәт яшәү рәвеше өчен дигән чара уздырды. Бу юлы аның өчен рөхсәт алынган иде. Башта аны йөгерүш рәвешендә үткәрү нияте булса да, канунда сәяси иҗтимагый фикер белдерүнең мондый формасы каралмаган, шуңа күрә йөрүш итеп уздырылды, дип хәбәр итте Азатлыкка рус мәдәнияте оешмасы җитәкчесе Александр Салагаев. Аның әйтүенчә, йөрүштә 80-ләп яшь кеше катнашкан. Алар арасында рус мәдәнияте оешмасының яшьләр канаты, Рубин җанатарлары, студентлар, мәктәп балалары булды. Йөрештә татар егетләре дә катнашты, диде Александр Салагаев. Ул әлеге чараның максаты сәламәт яшәү принципларын тану, русларны тәмәке аракыдан баш тартырга өндәүдән гыйбарәт дип аңлатты.
Агитация молодежи против наркотиков, злоупотребления алкоголем, курения, табакокурения и так далее, то есть показать, что молодые люди должны вести здоровый образ жизни.
Көннең салкын булуына карамастан, исеткеч ишемлекләрне беркем дә кулланмады, диде оештыручыларның берсе. Яшьләр, Русия, Татарстан байраклары һәм Гайса пәйгамбәр төшерелгән православ иконага охшаган байрак күтәреп, иртәнге 10-дан башлап Кремль тукталышыннан алып, Бауман урамы буйлап Петербург урамына кадәр барды. Шаляпин һәйкәле янында алар туктап алды. Хәрәкәт җитәкчеләре чыгыш ясады, җырчы һәйкәленә чәчәк салдылар. Йөрештә катнашучылар бу юлы сугышмады. 15 гыйнварда үткән чарада яшьләрне үзләрен антифа дип таныткан бер яшьләр төркеме каршы алган иде. Бу юлы каршы чыгучылар булмады. Йөрештә катнашучыларны тәртип саклаучылар озатып барды. Петербург урамына барып җиткәч, яшьләр физик күнегүләр ясады. Ул көне төшерелгән видеоларга караганда, йөрештә катнашучылар рус димәк аек, урыслар алга, һәм башка шундый шигарьләр кычкырып барган. Башта ВКонтакте сәхифәсендә сәламәт яшәү рәвеше өчен йөгереш үткәрәбез дигән реклам чарасы булды. Махсус төркем оештырылды. Анда катнашырга бик күп кеше теләк белдергән иде. Әзерлек чаралары барды. Төркемнең кереш сүзендә бу чара сәяси түгел дип ассызыклана. Башкалар баш авыртудан авырганда без эчми торган яшьләр ихтиярыбызны күрсәтик диелә. Соңыннан йөрештә катнашучыларны халыклар дуслыгы йортына чакырганнар. Анда Масленица бәйрәме чаралары узды. Қимағы шадылар. Ол күнні Қалықлар Дослығы үртінда Рус күніне бағышланған мәдени шаралар планлаштырылған еді. Руслар сәләмәт яшау рәуші үшін деген еріште қатаншушылар. Балшықтан сауыт ясау мастер-классын қораған, көргәсме білән танышқан концерт тыңлаған. Рус мәдәнияті ұйышмасы жетекшісі Александр Салагаевның әйтуіне қорағанда, олар башқа мұнды ерішлер өткәрерге жиынмей, әммә ВКонтакте интернет сәхифәсендә 8 мартта қабат сәләмәт яшау рәуші үшін деген спорт чарасын уздыру турында иғлан ителә.
Якшәмбе көнне Казанда узган Рус мәдәнияте оешмасы һәм яшьләр хәрәкәтләре оештырган чаралар турында Бикә Тимерова сөйләде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Соңгы вакытта Казандагы урыс милләтчеләре ачыктан-ачык татарга каршы бер юлы берничә чара оештырды. Интернетта да алар татар телен укытуга каршы кызу бәхәсләр алып бара. Белгечләр моны төрлечә бәяли һәм якын киләчәктә Татарстанда үтә милләтчел карашлар үсеш алыр дип фаразлый. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Казандагы урыс милләтчеләре әле моннан 2 атна элек кенә Русия мәгариф һәм фән министры Андрей Фурсенкага хат юллауны оештырган иде. Алар бу хатта соңгы елларда Татарстан мәктәпләрендә урыс теленең кыерсытылуын әйтә. Гәрчә бу дөрес хәл булмаса да урыс милләтчеләре моны куерта гына бара. Социолог Данис Гараев исә бу провокация дип саный.
Что касается вот этого вот нежелания учить татарский язык, на мой взгляд, это как-то вот, это выдуманная проблема.
Татар телен өйрәнергә теләмәү ул миңа калса уйлап чыгарылган проблема, чөнки тел өйрәнүдән беркем берне югалтканы юк, һәм кемгәдер аны тагалар дип әйтү дөрес түгел. Татарстанда яшәгәч татар телен белү гадәте инде. Монда бит ике дәүләт теле, татар телен белгән кеше башка төрки телләрне дә аңлый. Бу кешенең үсешен генә киңәйтә, шуңа күрә мондый оешмалар алар провокация чыгара. Имеш без татар телен өйрәнергә теләмибез дип.
Подобного рода, что вот мы не хотим учить, тогда нас выставляют.
Гарай фикренчә соңгы вакытта Русиядәге урыс үтә милләтчел оешмалар Татарстан җирлегенә дә үтеп кереп, мондагы урысларны кытырта һәм аларга яклау күрсәтә. Мисал өчен РНЕ урыс милли бердәмлеге вәкилләренә карата мәхкәмә эшләре булган иде. Хәзер инде рөхсәтсез миграциягә каршы хәрәкәт турында еш иштергә туры килә. Мисал өчен берничә атна элек Рубин җанатарлары оештырган урыслар сәламәт тормыш өчен дигән йөгерештә аларның вәкилләре катнашканлыгы әйтелде. Гарай исә бу үтә милләтчел оешмаларны Татарстанга кереп кытыртып йөрү провокации депсаны.
Скорее беспокоит, если в республику приходят различные вот
Республикага үтә милләтчел оешмаларның керү куркыны шул ук РНЕ оешмасы тамыр җәймәкче иде. Рөхсәтсез миграциягә каршы хәрәкәтнең шулай ук Татарстанга үтеп керү ул хәлне тытрыксызландыра һәм алар Татарстандагы татарлар белән урыслар арасын бозмакчы була.
Посорить русских татар.
Гарай фикренчә Татарстанда урыс теле һәм мәдәнияте үсешен кайгыртучылар бар, һәм бу гадәти күренеш. Шул вакытта ул шул Русия күләмендә шелтәрләре җәелгән урыс милләтчеләренә иярүчеләр дә бар дип саный. Сәясәт фәннәре докторы, Казан федераль университет профессоры Андрей Большаков исә урыс милләтчеләренең баш калкытуында ике тенденция чагылыш ала дип саный.
Одна тенденция то, что в прошлом году произошла смена президента республики.
Аның беренчесе узган елны Татарстан президенты алмашуы белән бәйле, һәм хакимияткә сәясәт, милли сәясәткә игътибар бирмәүче кеше килде. Турыдан-туры без моны күрмәйбез. Ул икътисад, техник һәм башка әйберләр белән шөгыльләнә. Һәм шуңа Татарстанда да үтә милләтчеләр активлашкан Русияның башка субъектына охшаш бер республикага әйләнүенә җирлек туды. Һәм шул сәбәпле милләтчеләр баш калкытты. Большаков фикренчә бу чиратында икенче тенденция белән бәйле милләтчеләрнең баш калкытуын хәзер интернетта декабристлар дип атыйлар ди ул. Бу 2010 елның 11 декабрендә Маниж мәйданында булган үтә милләтчеләр бәрелешләре белән бәйле. Аның сүзләренчә, Татарстанның Русиядә шундый ук төбәк булуын республика җитәкчеләре бары яшереп килде.
Мне кажется, что это просто выравнивание политических регионов, и вот в связи с этим
бу Русиядәге барлык төбәкләрне бер тигез дәрәҗәгә куярга теләү Шәмиев Татарстанда ЛДПР фиркәсе узмаячак дип әйтә килде, әмма узган елны муниципаль сайлауда ЛДПР чагыштырмача эрекле харакет итти һәм ул башка төбәкләрдәге кебек шактый урын алуга иреште. Шуңа күрә Татарстандагы милләтчеләр һәм аларны яклаучылар башка төбәкләрнекеннән азрак түгел. Большаков әйтүенчә, Татарстанда этник хәл чагыштырмача тыныч һәм күпчелек халык үтә милләтчел чакыруларга ышанмаячак һәм алар артыннан иярмәячәк. Әмма шуңа да карамастан ул бу сәясәткә басым ясарга мөмкин дип саный.
Журналисты, скажем так, русского образца.
Урыс милләтчеләр тиге сәясәт булсын өчен тырышачаклар. Аерым алганда дәүләт шикшеләре, баш табиблар, ширкәт җитәкчеләре, мәктәп башлыкларын урыс булсын дигән басым ясарга мөмкиннәр. Ә татар милләтчеләре үз чиратында аларга каршы шигарьләр белән чыгачак дип Большаков. Шул ук вакытта Казандагы урыс милләтчеләрен Мәскәүдән котыртучылар бар дигән фикерләр дә яреешен кисенге вакытта Русиядә сәясәт шул юнәлештә бара. Мисал өчен Русия президенты Дмитрий Медведев урысларны истән куйган фикер яңгыраткан иде. Шулай ук хәзер Русиядәге барлык халыкны россиян дип атау турында әйтелде.
Казандагы урыс милләтчеләренең эшчәнлеге турында Ландыш Харасова сөйләде.
Азатлык радиосы.
Татарстан хабарлары белән таныштыруны дәвам итәбез. Диния нәзарәтенең яшьләр бүлеге оештырган Алтын Урта клубының чираттагы кунагы Нәҗип Нәкыш белән очрашуда яшьләр шамаил ясау серләре белән генә танышып калмады, әлеге төр сәнгатьне тирәнрәк аңларга да өйрәнде. Очрашуда безнең хабарчыбыз Дәйсән Фәтхетдинова булып кайтты.
Казан урамларында латин графикасында инглизчә язылган сүзләр, реклам тақталары бик күп. Әмма бизәлеш мөмкинлекләре күбрәк булуга карамастан, гарәп хәрефләре белән язылганнары күренми. Танылган рәссам Хаттат Нәҗип Нәкыш Алтын Урта клубында үткән яшьләр белән очрашуда шул хакта борчылып сөйләде. Шулай да ул вазгыятьнең яхшы якка үзгәрәчәгенә ышана.
Хәзерге көндә гарәп язылуын бик кулландырган мөмкин, ләкин безнең менә мире шуңа игътибар итми. Латин графикасында теге инглиз сүзләре белән бик күп магазиннар бизәлгән инде. Күп төрле объектлар. Бер генә җирдә гарәп язылып тормыйсыз. Гарәп язылуын безнең магазиннарда кулланырга була бит. Хәтта мәчетләрне менә тирәсендә яктылык композицияләр эшләргә була. Менәчә киләчәге бик зур. Әле менә бәлки менә бу нигә университетка кадәр безнең гарәп язулары күбәер дип өметләнәм.
Диде Нәҗип Нәкыш. Мөфтиятның яшьләр бүлеге җитәкчесе Айнур Султанов гарәп язуын киңрәк куллану Казанның шәрқи йөзен булдыруга һәм туристларны кызыксындыруга уңай тәэсир итәр иде дигән фикерен җиткерде. Очрашу остахана калыбында үтте. Кунак үзенең хезмәтләре белән таныштырды, шамаилның туграның нәрсә икәнлеген аңлатты. Төп язу төрләре хакында сөйләде. Яшьләр каллиграфның эш кораллары белән танышты. Алар белән ничек эшләргә кирәклеген белде. Нәҗип Нәкыш үзе маркер белән дә, язу карасы белән дә эшләп күрсәтте. Остаханәгә килүчеләрнең һәрберсенә үз исемнәрен гарәп графикасында язып, туграда ясап бирде. Нәҗип Нәкышның төп эше борынгы һәм урта гасыр чәчмә әсәрләре белән бәйле икән. Ул аларны күчереп яза, тәрҗемә итә, халыкка чыгара. Икенче эше исә хаттатлык, ягъни каллиграфия. Яшьләр шамаилләрнең иконадан ни белән аерылуы турында сорады. Буларның икесен чагыштыручылар булуын да билгеләп үтте. Нәҗип Нәкыш охшош дип әйтүнең дөрес түгеллеген белдерде.
Бу каррегатны чагыштыру түгел, дөрес чагыштыру түгел, тышты яктан гына ошаган. Иконага бит табыналар. Гүбрәт Айса сүрәтенә бит инде. Айсага табыналар. Айса ул
Мария.
Әйе. Аны Алла урынына күрәләр, шулай дип. Пәйгамбәрләрне түгел. Ә бездә ул исламда пәйгамбәрләрнең берсе, зур пәйгамбәрләрнең берсе. Аңа табыналар. Ә татарда Шамаилгә сүрәткә табыну юк бөтенләй язуга. Ул бары тик шушы Аллаһы Тәгаләнең данлау зурлау булып тора. Мөселман кешенең рухына көч биреп тора торган әйбер ул. Теге тышкы яктан гына булса да, бер кашан аңа килеп, аның алдында намаз оқу да юк имә, дуа кылу да юк. Үзенә бер мөстәкыйл жанр ул. Шуңа шуның белән аерылып тора. Табыну объекты түгел. Рустарда икона табыну объекты. Һәм аның канунлары бар. үзенә төрле бер канунлары бар, анда инде төрлечә бузып ясарга ярамый. Шушы бер нигез электән килә торган канун буенча ясала. Каллиграфиядә һәрбер каллиграф үзенчә ясарга мөмкин.
Дип җавап бирде Нәҗип Нәккаш. Ул үз хезмәтләрендә фарсылар, төрекләр кебек татар шагыйрьләренең Коръән сүрәләренә якын шигырьләрен, бигрәк тә Тукай сүзләрен куллана. Нәҗип Нәккаш үз хезмәтләре белән таныштырып, шигъри мисаллар да китерде.
Сабырлык турында бер шамаил бар иде. Менә Коръәндә бик еш телгә алына, менә үзәктә язылган: "Инна Аллаһа мәгъ ас-сабирин". Аллаһ Тәгаля сабырлар белән бергә. Монда менә ул татар каһарманнары фонында ак белән язылган. Әхиредә исә шушы сабырлык турында Тукайны шигъри: "И карандаш, син кирәксә суга бат, я сөткә бат, ит сабыр күрсәтчесендә чыдамлык, һәм дә ит айрат сабат". Күрәсезме, шамаил мәгънәсе тагын да киңәйеп китә. Тагын менә хадис. Уртада хадис, Мөхәммәд пәйгамбәрнең хадисе: "Утлубыль гыйлмә минәл мәхди иләл лахди". Ишектән башлап ләхеткә кергәнче, ягъни кабергә кергәнче, гыйлем өйрәнүдән туктамагыз дигән аңлата. Ахиредә шуңа якын Тукайны шигърәт: "Өч наданга алмашынмас бер язу белгән кеше, мәгърифәт истәр иренмәс һич кеше булган кеше". Нәчә якын туры килеп тора.
Рәссам Хаттат хезмәтләре белән сукланып утырган яшьләр аның шамаилләрен ни өчен ясап сатмаулары белән кызыксынды. Сатуда искитәрлек булмаган гади шамаилләр генә табып була, дип белдерде яшьләр. Нәҗип Нәккаш бу хәлнең сәбәбен игътибар җитмәү һәм моны эшләргә теләүчеләр булмау белән аңлатты.
Күрәсең, мин үземне дә моңа настоящий кетеге ныклы җитмәй. Күрәсең, моны кирәк чыгарырга кемнеңдер башы җитми, җитүчеләрдән, нашерләрдән. Югыйсә, менә моны белән кемдер хәтта акча да эшли ала, туны бастырып, сатып дигәндәй. Менә хәзергә әле бу киң таралмаган минем аерым. Әле минем альбомымда юк, чыкмаган. Альбомны чыгарырга җыенабыз, җыенур, белмим качан чыгар.
Диде Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, рәссамнар берлеге әгъзасы Нәҗип Нәккаш. Нәҗип Нәккаш инде 3-нче ел халыкара күргәзмәләрдә катнаша. Аның эскизлары белән мәчетләрне бизиләр. Күпләр аңа үз туграсын, гаилә билгесен ясата. Очрашуда рәссам-каллиграф яшьләр белән якын итеп, үз итеп сөйләште. Гыйбрәтле фикерләрен җиткерде. Яшьләр исә үз туграларын күтәреп, кунакка рәхмәтләр әйтеп таралышты.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Һәм хәзер бездә һәм аларда. Быел һәр айның соңгы көнендә азатлык дулкыннарында махсус сәхифә тыңлагыз. Советлар Берлеге таркалуының 20 еллыгы алдыннан гына Оренбург журналисты Дамир Рафиков Америка Кушма штатларында булып кайткан. Анда элеке Советлар Берлегеннән күчеп киткән сугыш ветераннары белән танышкан. Журналист белән Фирүзә Абсаламова очрашып сөйләште.
Советлар Берлеге таркалуына 20 ел. 20 ел ишендә кемнәр куягына таралмаган икән? Советлар Берлегеннән күчеп китүчеләрнең бер өлеше Америка Кушма штатларында яши. Күргәннәрне күңел күтәрә, диде Оренбург төбәгенең Сару Чинский шәһәрендә яшәүче Дамир Рафиков. Узган елда ул Америка Кушма штатларында булып кайткан. Сәбәбе анда яшәүче кызы, киявы һәм аныкларын барып күрү. Совет Берлеге таркалгач, бу елгә күчеп килгән һәм анда яшәүче совет иленең элекке гражданнары белән сөйләшкәч, Дамир Рафиков: "Теләсәм дә, теләмәсәм дә, Америкада һәм Русиядә яшәүче лаеклы ялда булучыларның тормышларын чагыштырдым", дип сүзен башлады. башлады.
Америка Кушма Штатлары баруының себебе анда яшаган кызымны 4 нәбәремне күрү иде. Алар анда китәүне 10 елдан артык вакыт узып китте. Ә мин аларны һаман әле күргән юк идем.
Озак вакыт узган, нигә алай сузылды күрешмәбез?
Америка Кушма Штатта элекке совет халкын бик күп яратып битермиләр, һәм иркен генә кертмиләр. Мин 5 ел элек бер тапынып карадым, тик рөхсәт, ягъни виза ала алмадым. Хәзер кызым АКШ гражданы, ягъни американка, һәм ул чакыру җибәрде. Чыгымнар исә аруына, пенсияга гына яшәгән кешегә күтәрәсе түгел. Шулай да вакытын авиакомпаниясы рейсын хәтта утырыр урынын белсәң, ул чаклы искитмәле дә түгел. Мине кышлай килеп чыкты да, әби белән икәүне бару әллә ни бетермәде. Андагы чыгымнарны балалар чакырган кешеләр күтәрделәр.
Анда сезгә нәрсә ошады, нәрсә ошамады, нәрсә әһәмиятезне җәлеп итте?
Мин Америка Кушма Штатта әллә нәрсә күрермен дип өметләнмәгән идем. Европа, Азия, Африканың моңашы 20 елендә булгач, Америка Кушма Штаттан ул Һиндстан да, Төркия дә түгел, яки Франция белән Италияга да якын килми дип исәплидем. Ә моңашы күренмәгән нәрсәләр ышкышка утырганда ук күзгә килеп бәрелделәр. Иң беренчесе ышкышка утырган юлчылар иде. Алар барса диярлек урыс телләр иделәр. Әйтерсең, бөтен Россия сәфәргә чыккан. Без Шереметьевода очтык, һәм минем уйгызга бер карт бәрелде. Менә инде сәүгенең сәүге. Әйтерсең, 70-нче елгы киноға журналдан төшкән. Киеме түгәле белән советча, хәтта фуражкасы бар. Өстәвенә пиджагының алыгы тулы орден медаль. Эш юк, һәм мин бу кеше белән 2 мәртәбә әңгәмә кырдым. Ул Мәскәүгә җиңел тантаналарына килгән, һәм АКШ-ка кайтып барышы. 14 яшьтән фронтта полк ул булган. Сугышта Соловский училище бетергән. Беренче чыгарылыш кешесе 32 ел совет армиясында хезмәт итеп, внешней разведкада генерал-майор дәрәҗәсенә җиткән. Ә хәзерге көндә Америка гражданы. Бер баласы Израильдә, берсе Канадада, берсе Нью-Йоркта яшиләр. Бу хәбәрләрдән мин шәх хуштан таймадым. Һәм аңа ничек алай килеп чыкты дип сораган идем. Ул миңа тыныч кына: "Мин ялгызым түгел, без Нью-Йоркта гына 22,5 кеше. Һәм безнең ассоциациябыз бар" дип оешманың адресын бирдем. Мин анда барганда мәшһәр идем. Мәскәүдән китерелгән юбилей медальләрен өләшәйделәр. Кеше күп, аралашу иркен. Ул ассоциациядә атнасына 2 мәртәбә җыйналып, 4-тәр сәгать үз мәсьәләләрен шешәләр икән. Әйтүләренчә, Америка Кушма Штатларында 20-ларга ишкан гына кеше 40 мең чамасы икән. Анда Үзбектан алып Эстонияскача һәммәсе бар. Ләкин 19 яһүдләр. Иң азы урыслар. Алар ул оешмалардагы яһүдләрне Россияне җимерүдә гаепләр имеш. Шул сәбәпле аларга кушылмыйлар. Андагы халыкның 3-тән 2-нче офицерлар, гадәттә подполковник, полковник. Күбесе кандидат ва доктор наук. 5-тән 4 төсәлекле коммунистлар. 2-нче дөнья сугышында катнашканнар көннән-көн азая икән. Һәм инде әлеге кайнашыкларда имгәнгәннәр, ишәйгәннәр. Мин ассоциациясының вице-президенты Семен Вайсман кабул итте. Һәм Рәсәйдән килгән беренче журналист икәремне искәртеп, минем белән дустана әңгәмә корды. Ветераннарга анда яхшы мөгамәле. Аларны һаман союз дип атыйлар. Алар 900 доллар пособие алып яшиләр. Шуның 150 долларын пансионатта тору өчен түләйләр. Ул исә Рәсәйнең 2 бүлмәле квартирына тиң. Һәм Америка Кушма Штатлары хөкүмәтенә 1500 долларга төшә. Өстәвенә һәр кешегә 260 доллар азык акчасы бирелә. Шәһәр транспортында йөрү, дәвалану бушлай. Өстәвенә әле бәйрәмнәрдә, алар анда бик еш төрле хәйрия вакыфлары ветераннарны я баштан аяк киендерәләр, яки төрле курортларга сәяхәтләргә җибәрәләр. Икенче көнне бер 80 яшьлек кешече полковник белән гәпләштем. Юк ордены юк бичараның. Планкалары гына журнал бит чаклы. Мин аңа: "Вы так преданно служили родине, храбро защищали от врага, и вдруг тут, в болоте капитализма", дидем. Ул исә тыныч кына: "Бывает родина мать, бывает она и мачеха", дип сүзне тәмамлады. Мин исә башка сорау таба алмадым. Ассоциациядан чыгуга шуб гаржесе янында тәмәке тартып торучы өлкән негрга тап булдым. Мин бу негрны ничек миңа бер пенсионерга юлыгырга, диде ума. Ул: "Мин үзем пенсионер", диде. Өстәвенә ул 17 ел Аляскада 6-нчы чыгарган. Шахтер икән. Һәм хәзерге көндә 2100 доллар пенсия алып Нью-Йоркта яшәп ятуы. Аның миннән үзен кем диеп сорауына, үземнең 15 ел Таҗикстанда рудникта эшләп 285 доллар чамасы пенсия алуымны ишеткәч, кызганып карады. Татарларны бедә булып чыкты. "Сез Чыңгыз хан тукымыннан", диде. Үзенең пенсиясын урта кул икәнен әйтте. Һәм шахтерлар анда, кайсыбирләре тагын да күбрәк пенсия алар икән. Менә шулай гомер кичерәләр Америка Кушма Штатларында. Аларга эшләп файда китергән, бернинде файда китермәгән, хәтта зыян китергән өлкән кешеләр. Анда һәр кеше тук ва канагат булырга тиеш. Һәм хөкүмәт шуны төгәле белән үтте.
Дип сүзен тәмамлады Халыкара журналистлар федерациясе әгъзасы Дамир Рафиков. Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Советлар Бірлігі тарқалуының 20 жылдығына бағышланған мақсус сахифені Озатлық долқындарында биыл һәр айның соңғы күнендә тыңлағыз. Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Узган атнада тоткарланган башкорт яшьләре иттифагын оештыручыларның берсе, аның элекке рәисе Артур Иделбаев бүген дә төрмәдә кала. Шулай ук башкорт милли хәрәкәте әйдәманнарының тагын берсе, журналист Айрат Дилмөхәммәтов та төрмәдә. Башкорт яшьләре иттифагының хәзерге рәисе Флорид Багаев һәм аның урынбасары Башкорт дәүләт университетыннан укудан куылган. Булар хакында тулырак итеп Мөнир Вафинны тыңлыйк.
Башкорт җәмәгатьчелек оешмалары тирәсендә каршылыклар бара. Аның беренче карлыгачлары 11 февраль Уфада үтәчәк Дәүләт Шурасы утырышына кадәр үк башланган иде. Бөтен дөнья башкортлары корылтайы башкарма комитетының бер төркем әгъзалары башкарма комитет рәисе Илгиз Султанмуратовны, Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитовка лаяллыктә битарафлыкта гаепләгән иде. Илгиз Султанмуратов исә башкарма комитетка ойрым сәясмәннәр рейдер һөҗүме оештыра дип белдергән иде. Ойрым экспертлар бу тарткылаштар ортында Башкортстанның экс-президенты Муртаза Рәхимов тору ихтималлыгын ирештерде. Аңа караганда Муртаза Рәхимов Башкортстанның яңа башы Рөстәм Хәмитовка башкорт корылтайы лаяль булуга риза түгел. Бөтен дөнья башкортлары корылтайы башкарма комитеты рәисе урынбасары Фензил Ахмадшин сүзләренчә, республикага яңа президент билгеләнгәч, милли сәясәт һәм мәдәният министрлыгы мәдәният министрлыгы итеп кенә үзгәртелгәч, финанс авырлыклар туган. Фензил Ахмадшин сүзләренчә, башкарма комитетка рәис булырга Муртаза Рәхимовка да тәкъдим иткәннәр, ләкин ул риза булмаган. Конгресс хул җитәкчесе, Башкорт яшьләр иттифагының тәүге рәисе Ренат Баимов сүзләренчә, Бөтен дөнья башкортлары корылтайы башкарма комитеты җитәкчесе Илгиз Султанмуратовның Рөстәм Хәмитовка лояллыгы өчен урыныннан төшерүне күтәргән, шуның өчен корылтайга 200 миллион сум акча күчерергә дә ышандырган, шулай дип конгресс хол башы Ренат Баимов ирештергән иде. Чираттагы башкарма комитет утырышы 26 февраль узды. Анда хәбәрдарлык чаралары вәкилләре үткәрелмәде. Башкорт җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләренең дә бик азлары гына чарага үтә алды. Бу турыда Октамур оешмасы рәисе Ирек Агишев ирештерде.
Анда билгеле сатырлар, җәмәгать оешмалары вәкиле буларак, әмма бу җыелышты бөтен махсус хезмәтләр ГТПМ-ндә контрольгә алдылар, һәм унда тик сатыру буенча гына индерделәр. Тик инде мин ул штабком кырттан йөрүшне, мен ошо йөрүштә барган рәис
Бу Ирек Агишев булды. Башкарма комитет утырышы нефтьчеләре мәдәният сараенда узырга тиеш иде. Бина алдына Башкорт яшьләре иттифагы әгъзалары җыела башлау белән шураны икенче урынга күчерергә булдылар һәм ул республика дәүләт җыелышы парламент бинасына күчерелде. Әлеге бина 50-гә якын милиция хезмәткәре белән әйләндереп алынган иде. Шул сәбәпле шурага чакырылган күп кенә кешеләр яңа исемлеккә ярашлы дип бинага үткәрелмәде. Утырыш барган вакытта милли лидерлар Артур Иделбаев һәм Айрат Дилмөхәммәтовлар кулга алынып, аларга мәхкәмә утырышы бара иде. Бу хакта Башкорт яшьләре иттифагы рәисе Флорид Багаев сөйләде.
Башкорт яшьләре иттифагы рәисе
Флайд Багаев болды. Шулай итеп, милли лидерлар Артур Иделбаев белән Урад Илмахаматовлар бүген дә тикшерү изоляторында ята. Артур Иделбаев ачлык игълан иткән. Башкорт яшьләре иттифагы рәисе Флайд Багаев һәм аның урынбасары Илгиз Такаловлар Башкорт дәүләт университетында укуларыннан куылган. Әлеге хәлләр турында республика президенты хәбәрдәрдерме, юктырмы, анысы мәгълүм түгел. Һәр хәлдә башкарма комитет утырышы алдыннан ул башкарма комитеты рәисен кабул итеп сөйләшү үткәргән булган. Анда ни турыда сүз баруы шулай ук мәгълүм түгел. Шулай ук башкарма комитет утырышына кадәр көч хезмәтләре, җирле парламенттагы комитет җитәкчеләре Зөфәр Еникеев һәм комитет рәисе халык шагыйре Рәүл Бикбай, шулай ук академик Нияз Мәҗитовлар белән дә сөйләшү уздыруларын хәбәр итәләр. Башкарма комитет утырышында исә рәисенең язмышын тавышка куйганнар, анда күпчелек тавыш белән рәискә ышаныч күрсәтелгән, ул вазифасында калган. Чарада 45 кеше катнашкан, рәис Илгиз Солтанмуратовтан кала 44 кеше тавыш биргән, 20 кеше аны яклаган, 8 кеше битараф булуын күрсәткән. Ә инде кулга алынучыларны яклау мәсьәләсенә килгәндә, Башкорт яшьләр иттифагы рәисе Флорид Багаев шулай диде. Бу Башкорт яшьләре иттифагы рәисе Флорид Багаев булды.
Азатлык радиосы Уфа.
Уфада Ислам академиясе төзеләчәк. Ул Калинин исемендәге паркта төзеләчәк. Аның беренче нигез ташлары агымдагы елның язында ук салыначак. Ислам академиясе 220 студентка исәпләнәчәк. Академия каршында 100 укучыга исәпләнгән мәктәп һәм балалар бакчасы да эшләячәк. Әлеге академия төзүнең төп максаты югары белемле дин әһелләр әзерләү. Моңа кадәр исә андый белемне чит ил университетларында гына ала иделәр. Уфадагы Ислам университеты бакалавр дәрәҗәсендә генә белгечләр әзерли. Ислам академиясен төзүгә чит илләрнең ислам үзәкләре һәм республика хөкүмәте матди ярдәм күрсәтергә ышандырган. Октамыр башкорт оешмасы республикага мәгариф министры һәм хөкүмәт җитәкчесен билгеләүне күтәреп, ике ай элек Башкортстан президентына мөрәҗәгать күндергән иде. Оешма моны кабат күтәреп, мөрәҗәгать юллады. Оешма рәисе Ерек Агишев.
Әлбәттә, улар бергән югалтыштар, якын арада куйырлар. Әмма менә шул вакыттан бирле ике ай үтте, һаман мәгариф министры юк. Без инде талап куябыз әле, тизрәк мәгариф министрын күрсеннәр. Бишенчедән, бу вакытта аеруча җәмәгать оешмалары ягыннан басым башланды. Башкорт теле дәүләттеге буларак укытуга. Шул мәсьәләне хәл итү өчен без уйлыйбыз инде тизрәк мәгариф министрын белүбез. Шунда гына бу мәсьәләне хәл итү тизрәк була торачак. Икенчедән, мәгариф министрын юклыгын без баһалайбыз. Башкорт республиканың конституциясының бозылуы дип баһалайбыз. Чөнки башкорт республикасы буенча республика дәүләт, ә дәүләтнең үз ведомстволарын яшәмәктәрдә. Нашуа карата үзебезнең баһаны бирәбез. Һәм шулай ук премьер-министр Маша Кешбанишайнды булырга тиеш дип белдерә.
Бу октамыр оешмасы рәисе Ирек Агишев булды. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Ә хәзер татар башкорт мәдәни бәйләнешләре яңалыклары. Гафури театры Зәки Вәлидине Казанга алып килә. 14 марттан алып 21-нә кадәр Казанда Мәҗит Гафури исемендәге башкорт театры гастрольләре үтәчәк. Башкортстанның яңа президенты Рөстәм Хәмитов башкортларга татар театры белән дус булырга кушкан. Башкорт театры белән Саша Долгов очрашты.
Кунак ашы кара-каршы дигәндәй, күз аенда Камал театры Уфада гастрольдә булып кайтты. Хәзер җавап йөзеннән Гафурилар Казанга киләчәк. Соңгы тапкыр Гафури театры Казанда 2008 елда булган иде. Кудаша спектаклин исепке алмаганда Гафури театры Казанга яңа эсерлер алып килген. Гафури театры Шираттагы гастролин Нәҗип Асанбаевның Әхмәт Зәки Вәлиди туган әсәре белән башлап җибәрә. Спектакль Башкортстанга нигез салган, Төрки дөньяда күренекле галим, гомеренең күп өлешен Төркиядә уздырган Әхмәт Зәки Вәлиди турында. Әмма Башкортстанда вакыт-вакыт әлеге шәхес тирәсендә каршылык чыгып ала. Аны алманнар белән хезмәттәшлек итәргә тәләүдә гаеплиләр. Соңгы айларда бу бәхәс тагын кабынып китте. Мәҗид Гафури театрының яңа директоры Хөрмәтулла Үтәшев Зәки Вәлиди тирәсендәге бәхәсне Мәскәү кешеләре алып бара дип белдерде.
Яманлай кешеләрне яманлап асыклык заманы башлангач шундай хәл булган, ләкин ул вакытта Зәки Вәлидигә кагылышлы бернинди дә яла ярылар булманы. Ләкин республикага тоторыклыкты һәм Әхмәт Зәки Вәлидинең исемен төп урамдарның береһенә Беруге карата булган, ниндидер күстәрдең һәм Мәскәүдәге ниндидер сәяси күстәрдең алып барылган эше дип уйлыйм. Бу шул Әхмәт Зәки Вәлиди елы игълан ителүгә карата булган бер саралар дип уйлыйм. Ләкин ул вакытлыса булган ниндидер кампания булды һәм бүген ондай ниндидер дәвамы юк. Ул бер осырда гына булып алдылар. Бүген Аллага шөкер ул ябылды, чөнки кемгәдер шулай кирәк. Булгандыр дип әйтәләр. Ләкин ул гайры булга, уны фактик рәвештә испатлаган нинди дә булга материаллар һәм нидер документлар юк.
Диде Башкорт театры директоры Хөрмәтулла Үтәшев. Зәки Вәлиди ролен Илдар Гомәров башкара. Артист сүзләренчә, билгеле шәхесләргә гаеп тагып, аннан аларны утыртып кую сәясәте бер Зәки Вәлидигә генә кагылмый. Андыйлар Татарстанда да күп. Шуларның берсе шагыйр Хәсән Туфан. Илдар Гомәров Хәсән Туфан турында спектакль куелса, Туфан ролен уйнарга да әзер.
Ул Венала Зигмунд Фрейд менән дуфасып китә. Күренекле сәясмәндәр, күренекле галимдәр менән дутулар, бөтә дөнья буенча әйткәндәй, Америкала булган мулла, гомумән, ил буенча инде һәрберен анап тормыйм. Әгәр дә галимдәр, мына бу спектакльләр әйтелеп китәләр, әгәр дә галимдәр тарихи тарихты булып, икенче яктан күрсәтә башлаһалар, бу әлбәттә киләсәк буындарга зур хилаф китерә торган юллар. Бына шуңа күрә Әхмәт Зәки Вәлидинең исемен аклап чыгу, минем карамакка бик дөрес һәм әле аклай исемнәребез безнең байта ул бездә генә түгел, башка халыктарда да байтак. Шуңа күрә бу өлкәдә әлбәттә үзебезнең шәхесләребездә бездәге русча һөйләшмәгән халык буларак, һәрбер халык үзенең шәхесләрен күтәреп сыгырга тиеш.
Диде Башкортстанның халык артисты Илдар Гомәров. Сара Буранбаева исә Әхмәт Зәки Вәлиди туган спектаклен сәнгати яктан югары бәяли. Анда галимнең бала чагы, ата-анасы, беренче гаиләсе Төркиягә барып чыгуы күрсәтелә.
Ни өчен килеп карарга тиеш? Ни өчен без менә бу спектакль белән башлайбыз һәм без тамашасыны килеп карауларын нисек әйтәбез? Менә бу спектакль менән художество әсәр буларак Айратовтянович уны куйган бик тамашасының күңеленә ятырлык итеп
сәяси спектакль.
Сәяси түгел. Кешенең язмышы хакында. Шуның өчен безнең тамашачыларга бик кызыклы булыр дип үмид итәбез. Һәм инде безнең Башкортстан тамашасына килһә, бу спектакльдә кабаттан килеп караучылар бар, бик яратып кабул итәләр. Шуның өчен бездә Казан тамашачыларын кызыклы үзләренә мәгълүмат бу шәхесте дөймерәк белгәндә асыл ягына күбрәк белергә үмид итәм.
Диде Сара Буранбаева. Татарстандагы кебек күрше республикада да яш драматургларга кытлык. Күбесе ул яштә бу проблемны артистка Илсияр Газетдинова күтәреп чыкты.
Менә безнең Башкортстанда драматургтар күбеһе улы возрастта, улы яштә. Улар безгә театрга, яш режиссерга китереп, әсәрен биреп, теге яш режиссердың үзенең карашы икенсе төрле бит инде. Оның отказыннан куркалар. Менә мин үйлешкәнем бар бит инде. Нигә килтермәй егет? Ну, куймайлар бит барыбер. Ә куймай икән, ниндәй планда ни театрга спектакль кирәк, үйлешергә кирәк. Кызыксынулары югалды. Береге бер нәмә эшләргә теләмәй инде. Бездә нисектер бездә чуть-чуть кенә шулайрак.
Уларда гениальный конкурс бар.
Менә шулай тем дигән
бәлки. Әйе, әйе. Ну, без менә ел карайдар да. Алла бирга бездә лә бар әле менә шулай әдрәк теге сакыры, тәтеп кызыктырып торган хәтмәттә.
Диде Илсияр Газетдинова. Шулай да Гафурилар Татарстанда яңа драматурглар килеп чыгуын яңа татар пьесасы бәйгесеннән күрә. Театрның баш режиссеры Айрат Абушахманов әйтүенчә, урыс театрлары милли драматургияны санла бетерми. Шулай да Башкортстанда башкорт әсәрләрен урыс театрлары куя икән, мәҗбүр итәләр. Шул ук вакытта башкорт театрында башмагымнан кала татар әсәре юк.
Элек Башкорт академия театры татар әсәрләрендә куйган шул Галия Бану башмагым, тиле яшьлек, яшь йөрәктәр, то есть асыл яр шул ук вакытта башкорт әсәрләрендә куйган һәм татар зрителдә, башкорт зрителдә шул фәкать нигә Мәҗлифури театрына йөргән бит инде. Нур театрын аскас, конечно, отток булды. Күп татар телле тамашасы Нур театрына йөри башланы. Нур театрының менә ҮФ картаһын алган урыныла бик әйбәт. Ул қаланың нәкъ уртасында тора.
Диде Айрат Абушахманов. Гафури театры җитәкчесе Хөрмәтулла Үтәшев президент Рөстәм Хәмитовның Гафури театры тормышы белән кызыксынып торуын әйтеп китте. 23 ноябрьдә Гафури театрында Әнгәм Атнабаевның Балакайларым спектакленең премьерасы була. Тамашага кисәтүсез генә Башкортстанның яңа президенты Рөстәм Хәмитов килә. Спектакльгә кадәр театр җитәкчелеге Хәмитовны театр тарихы белән таныштыра. Рөстәм Хәмитов Гафуриларга татар театры белән дус булырга куша.
Бәле фалан булса, бер март аенда Камал театрына үзебезнең гастрольләргә яуап менән барабыз. Дип бит башлагас, транспорт хәлеге нисек? Һәм матди техник базага ни хәлдә дип сорашты һәм без әйттек, автобусыбыз яңа дип әйтеп булмый, бүгенге көндә ул әле кулланырга мөмкин, ләкин бер проблемалар бар дигәс, мин вәгъдә итәм, һәргә Алла бирә киләсәктә яңа комфортабельный автобус дине.
Диде Башкорт театры җитәкчесе Хөрмәтулла Үтәшев. Гафури театры Татарстанга һәрдаим бернинди каршылыксыз килде. Гәрчә Рәхимов чорында Камал театрының Уфага бару Сират күперен узу белән бер булды. Татарстан башкортларның Сираттагы сәфәренә дә ныклап әзерләнә. Камал театрында матбугат очрашуы узды. Яңа гасыр каналының мәдәният дөньясы тапшыруында гастроль турында сәгат ярымлык сөйләшү булды. Гафурилар хәзер үзләре дә җиңел сулый. Мортаза Рәхимов киткәч театрда хөрлек урнашуын яшерми әйтәләр. Димәк, сәясәтчеләрнең уеннары аркасында сак белән сук хәлендә калган татар башкорт әкренләп берләшә яңадан укмаша башлый.
Әзрәк карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәр без мине, харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллион артык татар
милли региональ компонент кына безгә
ил. Бу чыкка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тарихи сәхифәдә Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез.
Елга кадәр Русия мөселманнары арасында автономия идеясе күренми диярлек. Патша Русиясендә Финляндия халкы бер төрле автономия рәвешеннән файдаланган билгеле. Ләкин империядә башка кавымнарның хәле тулысынча хакимияттәгеләр кәйфеннән торган. Бу халыклар арасында мөселманнарның вәзгыяте иң авыры булган. Аларга бу илдә гадәттә ят итеп караганнар. Бер төркем хокуклар яшикләнгән, я бөтенләй бирелмәгән. Мәсәлән, Русияның Европа өлешендә яшәгән татар башкортлар армияга алынган, шул ук вакытта Урта Азия һәм Казакстан халкы 1916 елга кадәр хәрби хезмәттән азат ителгән, ягъни урыслар белән бер тигез хокукта булмаган.
Әлбәттә, хукукый тигезлекне зыялылар аңлаган, тик бу хакта сүз әйтергә кыймаганнар, яисә мөмкинлек булмаган. Мондый шартларда автономия идеясының халык арасында таралмавы бик табигый күренеш. Русия мусульманнарыннан бу идеяның мөһимлеген аңлап, кыю рәвештә бәян иткән беренче шәхес дин галиме, батыр сәясәтче Габдрашид Ибраһим. Ул патша хакимиятенең иң караңгы көннәрендә үк инде чит илдә бастырган әсәрләре белән самодержавиягә каршы көрәшә. 1895 елда язган «Чубан йылдызы» исемле әсәрендә Русия мусульманнарының проблемнарын оча.
Галимҗан Ибраһимов автономиягә булган карашын «Автономия яки мөхтәрият» исемле китабында бәян итеп, милләттәшләренең диккәтен бу проблемага тарта. Дөресрәге, аларның автономия турындагы булган сай белемнәрен байыта. Бу әсәрен ул бары 1905 елгы манифест чыкканнан соң гына бастыруга ирешә. Автономия яки мөхтәрияттә Галимҗан Ибраһимов Русия хакимиятенең гаделсез идарә ысулларын кискен тәнкыйть утына тотып, мөселманнарга карата эшләнгән дини, социаль һәм сәяси хаксызлыкларны аерым-аерым күрсәтеп чыга. Китапта ул бу хакта булай дип яза.
Крәшеннәр кире исламга кайткан чиракта Себергә сөрелә. Арабызда яшәүче рус попларына безнең телебезне ирәнү мәҗбүр ителми. Әмма руслар белән һәрбер мөнәсәбәте элемтәсе булмаган рудашларыбыз мулла булырга теләсә, рус телен бүлүләрен исбатларга һәм шуны Уфадагы рухани идарәдә Оренбург мәхкәмәе шәргыясен раслатырга тиешләр. Югыйсә мөфтилек хезмәткәрләренең мулла һәм мәзиннәрдән имтихан алудан тыш башка хокуклары юк. Бөтен нәрсәне бары мөфти үзе хәл итә. Миллионлаган мусульманнар Ильминский тарафыннан билгеләнгән мөфти кулында. Безне рус хәрефләрен кулланырга мәҗбүр итәләр. Сугыш мәйданнарында безгә мусульман кардәшләребезгә каршы сугышырга кушалар. Хөкүмәт русларны Уралга һәм Тәкстанга күчерү юлы белән мусульманнарның ул төбәкләрдә ачлыкта калуын тәэмин иткән.
Нәкъ менә бу мәсьәләләрне хәл итү өчен Русия мусульманнарына автономия кирәк. Галимҗан Ибраһимов ике төрле автономия тәкъдим итә. Акмалы, Турғай, Урал, Җидесу төбәкләрендә яшәгән казаклар, Төркстан, Кавказ һәм Дагыстан мусульманнары өчен ул бер төрле мөхтәрият планын алга сөрсә, Ишке Русия, ягъни Идел-Кама, Урал төбәге һәм Себер мусульманнарына араларында күп санда мусафир урыслар яшәүләре сәбәпле башка рәвештәге автономия хукукларын таләп итә. Китаптан үзек.
Моннан тыш Дәүләт Думасына сайлауларда мусульманнар үзләре яшәгән төбәкләргә карап түгел, гадел рәвештә халык санынча вәкил күрсәтергә һәм үзләренә аерым сәяси партия төзергә тиешләр. Мусульманнарның христианнарга, алар социал-демократлармы, суллармы әһәмияте юк, карап нидер өмет итүләре мөмкин түгел. Чөнки узган 1912 елгы сайлау нәтиҗәләре безнең гаделлек яклы христиан дусларыбызның Сарытау, Түбән Новгород, Тамбов, Пермь, Пенза, Рязань һәм башка җирләрдәге нәмзәтләребезгә тавыш бирмәүләрен күрсәтте. Һәм нәтиҗәдә бу төбәкләрдән һичбер вәкилебез Дәүләт Думасына сайланмады. Шуның өчен бу мусульман мәркәзи шурабыз һәм Думадагы мусульман фракциясе бу хәлләр турында тәкъдим әзерләмәде. Бездә яна 25 миллион русия мусульманнарының мәнфәгатьләрен яклау өчен төзелгән иттифакый мөслимин исемле сәяси оешмабыз да бар. Шуның өчен Төркстан, Казахстан, Дагыстан, Азербайҗан һәм Русияның башка өлкәләренең төбәкләрендә яшәгән мусульманнар үзебезнең проблемнарыбызны белүче вәкилләр сайлап комиссия төзергә тиешләр. Бердәмлек булмаган тәкъдирдә бөтен нәрсәдән мәхрүм калырбыз, юкка чыгарбыз.
Габдрашид Ибраһим шулай итеп Ибраһимов фикерләрен бик ачык белдергән. Илдәге һәр мөселман бу фикерләрне уртаклашкандырмагаен. Әсәрнең аңа охшаганнардан аерып торучы бер ягы бар. Ул да булса, иштәлекнең тыгыз җыйнак формада бирелүе, проблемнарны күрсәтү генә түгел, аларны чишү юлларын билгеләү. Кыскасы, автономия Русия төркиләренең тәҗрибәләре белән формалашып килгән сәяси карашларын чагылдыра. Матбугат өлкәсендәге вәзгыять башта яхшы булса, аннан соң сүлпәнәюгә таба бара.
1905 елғы урыс инқилабына қадар вақытлы матбуғат нәшер ету үшін үстіріп жібере алмаған мұсылманнар үшін патша иғлан еткен манифест бәйелеп бітіргісіз фырсат тудыра. 1905-7 еллар ішінде, яғни премьер-министр Салыпиннің реакцион режимі орнашқан вақытта, мұсылманнар 20 газет һәм 13 журнал нәшер етіп үлгірі. Әлбәттә, цензураларының көбісінің шығуын тыя, нәтижеде бары 9 газет һәм 2 журнал эшләрен дәвам иттерә ала. Әмма ләкин татарлар матбуғат мәйданында көрәшләрен алға табада туқтатмай. 1918 елға, яғни бүтін бәйсіз матбуғат большевиклар күзәтүенә қалғанға қадар Идел Уралда төрле исемдә 63 мұсылман газеті һәм 34 журнал чыга.
Һәр атнаның дүшәмбесендә азатлык дулкыннарында Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек-Татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Китап 1998 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән өзекләрне азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә таба аласыз.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org. Жерши Эльвира Хамматова районнар буйлап концерт куярга җыена. Аңа кадәр ул 2010 елга нәтиҗә ясый. Узган ел Хамматова Татар җыры 2010 бәйгесе җиңүчеләренең берсе булган, икенче алтын бар сыны белән бүләкләнгән. Бүген ул күпчелек вакытымны иҗатка һәм гаиләмә багышларга телим ди. Бу көннәрдә Эльвира Хамматова Азатлыкның Казан студиясенә әңгәмә бирде. Аның белән Кызган таба авторы Рөстәм Исхакый сөйләште.
Сәлем, сәлем, кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында яшьләр тапшыруы. Һәм менә бездә кунакта яңа кеше дип әйтер идем, ләкин яңа кеше түгел, чөнки аның 1 ел элек әлеге Казан студиясендә кунакта булып киткәне бар. Нигәҗәп, менә Эльвира белән былтыр очрашканда эссе җәй вакытлары иде. Эссе бик эссе җәй вакытлары иде. Хәзер инде кышкы салкыннар. Шундый һава торышлары булганда очрашабыз, ләкин безнең студияда бик җылы, бик рәхәт. Һәм инде без ашыгабыз Эльвираның яңалыкларын үзе аша ишетергә. 2010 ел вакыйгаларга зур булган, шулай бит, Эльвира? Әйдә, шуларны сөйләп китәле.
Хәерле көннәр, хөрмәтле радио тыңлаучылар, дип индешәсем килә иң беренче чиратта. 2010 ел чыннан да минем өчен иң истәлек елларның берсе. Ник дип сыраган вакытта мен булай дип җавап бирәм, чөнки Рөстәм син дөрес искә төшердең, әле җәй аендагына мин әле кеүгә җыенмыйм, насып ярым үземнең күңелемә тиң хуш килгән кешем бар дип җавап биргәнем, тик кем белә бит, мәхәббәт үзенекен бәлки эшләр дигән нәтиҗә ясап куйган идем. Һәм менә шулай көтмәгәндә генә декабрьнең 17-сендә мин кеүгә чыгып куйдым. Хәзер исә вакытта мин бергән әле. Тик сәхнәдә әлбәттә мин исем үз фамилиямны калдырдым. Ишет кешесе өчен бу шулай тиеш бит инде, Эльвира Хамматова.
Тормыш иптәшең ирең сүз әйтмиме?
Әлбәттә юк. Ул минем иҗат белән шөгыльләнүемне бары тик хуплый.
Ярый, дәвам ит.
Шуннан соң инде татар җыры булды бит инде. 18 декабрь көнне булды туйның икенче көнендә үк мин шушы чистовитым инде татар җырын сәгать 8-дән үк генеральная репетициясе башланды. Шунда чыгып йөгердек, бергәләшеп. Шуңа күрә инде әлеге елда, мәсәлән, мин туйым белән бер никах, туй һәм башка листәлекле мизгелләр бик күп. Алтын барс премиясен алдым, иң яхшы видеоклип дигән номинация.
Беренчеме? Беренче җиңү. Беренче
түгел, 2007 елны миңа инде ел ачышы дигән номинациядә алтын барс биргәннәр иде.
Демәк, синең хәзер сувенирлар киштәсендә 2 алтын барс басып торамы?
Әйе. Дөресен әйткәндә, минем тормышымда бар да алдан ук төзелгән план буенча бара иде. Ә моңа, мәсәлән, Диктор Альберт, мәсәлән, тормыш иптәшемнең исеме Альберт, ул тәкъдим ясаганда мин шок хәлендә калдым. Дөресен әйткәндә, ул Идел Кул Шәриф мәчетенә кирип чыгып әле, безнең анда булганыбыз юк бит дип, мине җитәкләп алып кирип китә, тәкъдимне нәкъ менә шунда ясады.
Мәчеттә ясады.
Мәчеттә ясады. Башта әле ничек җавап бирергә дә белмәдем. Дөресен әйткәндә, татар җыры турында да әле бернинди дә ачыклык юк, концертта катнашу турында да мин белмәдем. Шуннан соң инде башка буларның барысы да иелеп төшкәч, без бергәләшеп планнар төзедек. Әлбәттә, авыррак булды, җиңел дип әйтмәсәм, тик ничек дип әйтим инде, дулкынландыргыч, истәлекле моментлар, мизгелләр булганга күрә, Аллаһ Тәгаләнең ярдәме беләндер, без буларны бик җиңел генә үтеп чыктык.
интервью әңгәме биргәндә әйткәнең син әле Буа сатира театрында эшлим дип тә администратор булып.
Буа театрының филармония концертлар залында үткәргән спектакльләр вакыты дисеңме, андагы юанып киеп йөрүләр, Татарстан балаларының гастрольләрен оештырырга теләп, кайсы җирләрдә генә, кайсы төбәкләрдә генә булмадыгын дисеңне әйткәндә, шуңа күрә бу бик зур, бик нык опыт дияр идем мин киләчәктә әлбәттә үземнең концертларымны оештыруында бу миңа бер дә кабаш алмас дип уйлыйм. Шуңа күрә менә яраткан эшем бар.
Менә ул эш дәвам итәме әле, әллә инде тормыш үзгәргәч инде эшендә үзгәрттеңме?
Мин һәр вакытта нинди дә булса, яңалыкка омтылам, нинди дә булса, башка төрле эшне тагындагын төпләп, ныклап үзләштерергә тырышам. Шуңа күрә, әлбәттә, бу театрында администратор булып эшләдем. 2 ел, 3 елга якын әле хәтта. Шуңа күрә, инде хәзергесе вакытта инде мин үземнең сольный концертларым өстендә эшлим, аларны булдырырга телим. Һәм үземнең иҗатым белән, мәсәлән, төптәнрәк, ныклабрак эшләргә хыялланам, шуңа күрә әлеге администраторлык эшен калдырып торга булдым.
Вау! Бу бит кызган тоба! Let's go!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Стиль үзгәрдеме синең? Шундый ук сагышлы музыка мәхәббәт, сагышсыз мәхәббәт димәле. Искә алыйк әле.
Менә кеге чыкканча бит инде һәр вакыт мине, мәсәлән, сагышлы мәхәббәт, һәр вакытта да ниндидер җавапсыз мәхәббәт турында җырланга күрә, бу кыз мискен, бу кызның бер вакытта дагын җаваплы мәхәббәтне кичергәне булмаган икән дигән фикер тугандыр бәлки күпләрдә. Ул тема әлбәттә миңа якын, һәм күңелемә, мәсәлән, шундый моңлы җырлар күбрәк хуш килә. Һәм әлбәттә әлеге репертуарны мин калдыра алмам инде. Кынык тырышсам дагын, тик шулай дагын хәзерге вакытта мин яңа җырлар эзлим, андый җырлар инде бар. Күңеллерәк шаян җырлар әлбәттә генә тормыш яме турында, яшәү мәгънәсе турында. Шундыйрак шаян җырларны да үз репертуарыма кертте. Мин дә һәр вакытта да бер төрле генә булып булмый.
Соңгы Алтын Барс нинди җыр өчен һәм нинди клип өчен эләктеле ул?
Ул әлеге клипне без «Кавыштыр мәхәббәт» җырына төшердек. «Яшьле сөйгән ярымның» дәвамы буларак клибендә бит инде бу икенче серия буларак кабул ителә. Монда бит инде, мәсәлән, «Яшьле сөйгән ярымның» беренче өлешендә әти кеше безне аера, әлеге егет белән бит инде ул егет гади гаиләдән була, шуңа күрә фотографияларга монтаж ясап, аны төрле кызлар белән төшергән иттереп безне аера. Клипнең ахырында гына ачыклана бу фотоларның ялган булганлыгы һәм мин шок хәлендә күпердә басып калам. Икенче клипта айны кавыштыр мәхәббәт клибендә, анда инде безнең әти кеше мин авырый башлый, мәсәлән, төшенкелеккә бирелеп, табиблар килеп, әти кешене кызыгызны мине төрле иттереп бу хәлгә төшердегез, әгәр дәген ничек дип әйтим инде, ул әйтелми инде әлбәттә күрсәтелә генә, әти кеше үзенең ялгышларын аңлап, әлеге егетне эзләп табырга була һәм ул инде егет кешедә генә әлеге мәхәббәтне онытмаган, ул бит инде беренче клипта мотоцикларда шундый ниләр белән йөргән кеше бит инде.
Ике клипта да егет бер кешеме соң?
Әйе.
Каян килгән актерлар?
Әлеге актерлар минем танышларым.
Әдәти егет кызлармы?
Ага, бади кешеләр, актерлык эшләрен башкарган кешеләр түгел. Һәм инде менә шул клипның ахырында кыяда әлеге егет сөям дип зур хәрефләр белән чыгып язганын күрсәтәләр. Һәм әти кеше моны күреп, табып, безне икебезне кавыштырып, шул кыя өстендә бастырып калдыра.
Кешеләремә керәсең, бик сагына.
Җәй көне әле синең бер генә альбом чыккан иде, шуннан соң үзгәреш булдымы альбомнар чыгаруда?
Альбомнар чыгаруда DVD-дискым чыкты бит инде, нәкъ шулай ук яшьле сөйгән ярым дип атала. Инде тагын үзгәрешләр дигәндә, яз көне ла берса менә яңа дискымны чыгарырга әзерлибез.
Быел.
Әйе, быел. Ла берса шуңа күрә инде яңа җырларның беренчесен генә туплап бетерәсе калды.
Үз концертың буенча әйтеп киттең, уйларымда, планымда бар дип, конкрет эшләр башкарыла башламадым.
Башкарыла башлады. Дөрестән, 5 март без яңа чишмәнең Шахмай дигән авылында концерт куямыла берсә, аннан соң инде 7 һәм 8 март көннәрне Кукмар аякларында ШТУ-гә сольный концертым белән тамашачы алдында чыгыш ясарга җыйным.
Махсус сайладыңмы? Үзләре тәкъдим иттеләрме?
Анда инде мине 1-2 елдан бирле чакырып киләләр иде. Эльвира, концертларың белән килергә җыенмыйсыңмы дип. Ничек әйттермне, нәрсәгәдер үзендә ул кадәр көчне туеп бетермидем. Хәзер инде мәсәлән таянышым да булгач, әйдә тутын инде кириш, буш инде кирәк бит дип торгач, нәшешкә зур эш дип саныйм инде мин. Яшь эшчеләргә бигрәк тәген, халыкның фикерен, халыкның сиңа карата булган мөнәсәбәтен белер өчен мондый нәрсә кирәк дип беләм.
Сиңа уңышлар телибез, шундый ук ашык күңелле, яхты язлы, моңлы тавышлы җырчы булып калуыңны телибез.
Бик рәхмәт Рәстәм, үзегезгә дә иҗади уңышлар теләп калам. Әлбәттә генә инде Азатлык радиосы ир агараларына якын айтып, һәр вакытта да шулай илханландырып, җырчыларны шулай радиоларга дәшеп, матур итеп бергәләшеп эшләргә яз.
Амин шулай булсын. Димәк, бездә кунакта булды җырчы Эльвира Хамматова, хәзер инде аның фамилиясе Гайнуллина, ләкин сез аны Эльвира Хамматова буларак белдегез һәм беләчәксез.
Сәгатьләрне саный-саный килә инде таматып, әллә җырлап җибәр Кайгыларны таратып.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyknyň Tatar Başkırt redaksiýasy sizge isenlik, sağlyk tilep kala. Mikrofon aldında Alsu Qarmaş boldy. Sağ bolasyz.